Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden præsenteres af BMW Danmark, som har lanceret den fuldelektriske BMW iX med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere. Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er lavet i samarbejde med Magasin, hele Danmarks julegavehus. Oplev mere og shop på magasin.dk.
Velkommen til Bæk Bag Bolden, som jeg jo nu har valgt at lave til en VM-special. Det manglede da også bare, når Danmark er til VM. Og i den anledning, så er jeg jo rigtig, rigtig glad for at kunne få lov til at tale med dig, Morten Wieghorst. Goddag, Morten.
Mange tak. Hej, Troels.
Ja, og jeg kan så godt sige, at vi sidder jo ikke og kigger på hinanden. Det kunne man sikkert nok teknisk få til med nogle kameraer på vores computer, men du sidder jo i Katar. Vi optager ganske vist ikke i dag, hvor den her bliver udgivet, den her episode, men det er jo dagen for første kamp for Danmark under VM, tirsdag mod Tunesien. Og derfor så er der selvfølgelig mange af os, der er sindssygt spændte på at høre om optakten til sådan en kamp. Men for mig er det brede interesse, det er jo mest at høre om den hverdag, du kender i fodbold, både som spiller, træner i klub og på landshold. Men selvfølgelig i særdeleshed omkring det, som er din hverdag nu nede i Katar. Lad mig spørge til det sidste første morgen. Er I faldet godt på plads?
Vi faldet rigtig godt til, Troels. Vi ankom tirsdag aften. Og hvis der var lidt, der ville gå et par dage med at lige at vende sig til temperaturen og det jetlag, der trods alt er med 2 timers forskel i tiderne Danmark kontra Katar. Skulle lige vende os til varmen og de nye omgivelser, men vi er blevet taget super godt imod af de ansatte her på hotellet. De er meget service-minded, vi har fantastiske træningsfaciliteter, og så er man jo allerede nået langt.
Ja, det er jo det, vi normalt har rejst, også nogle gange til Mellemøsten for at få, og nu har der været masser af diskussioner, jeg tænker, det kan da være, at vi lige kommer til at perifært berøre det, men det er ikke i hvert fald min intention at skulle lave den dybe, grundige gennemgang af alle forbeholdene over for VM i Katar, men for at tage det lige, hvor du efterlod den hos mig, temperaturer siger du, tilpas jer temperatur. Hvad er temperaturen sådan i løbet af en dag ned i Katar?
Ja, men faktisk ret tidligt fra morgenstunden ryger termometret op i nærheden af de 30 grader. Et par af dagene har det også været 233 grader varmt, og vores intention var egentlig at holde normal træningstid, som vi er vant til, hvor end vi er i verden, til omkring 10:30-11 om formiddagen. Men det har vist sig, at der er varmen nærmest på sit højeste her, og der har vi valgt at sige, at vi kunne se de første dage, at intensiteten var ikke helt der, hvor den skulle være, fordi det simpelthen var for varmt for spillerne. Så når vi kan fra nu af, jamen, så rykker vi træningspassene til om eftermiddagen, sen eftermiddag ved 4-tiden, hvor at vi er nede på, jeg vil tro, en 4-25 grader, og det er faktisk meget behageligt. Solen går ned lidt før klokken 5, og der sker altså lidt med temperaturen der.
Det er sådan lidt en lille gammel traver for mig i hvert fald, det her med, at danske fodboldspillere vil så gerne spille sydpå. De vil gerne til de store ligaer, Spanien, Frankrig, Italien osv. Bare for at opdage, så er det jo også meget varmere og pludselig skulle tilpasse sig det. Nu har I så fået for fuld skrue, selvom I er vant til at rejse, jo fået den varme forskel i og med, at det er et vinter Danmark, I har forladt. Jeg siger lige, at i dag har det faktisk sneet her, hvor jeg sidder i Strib. Og derfor er forskellen vel så meget, desto større. Men det første konsekvens, det er, at I indretter jeres træningstider selvfølgelig efter varmen. Jeg ved fra en tidligere episode, jeg snakkede med Christian Nørkær, landsholdschefen. Det siger lige så meget til lytterne som til dig. Du ved sgu godt, hvem Christian Nørkær er. Men Christian fortæller, at I forsøger at skabe, eller genskabe, så meget genkendeligt som muligt fra jeres dejlige hotel op i Helsingør. Herunder et players room. Prøv lige at fortælle, hvordan er det sat op?
Jamen, players room eller players lounge, er sådan sat op, at det er til dels et behandlerrum. Vi har jo en stor behandlerstab med, som spillerne gør brug af, for at passe og pleje deres kroppe. De får den hjælp, der skal til. Og så en del af det her store rum, det er et rigtig stort rum her, jamen det er også med sofagrupper og tv-skærme og en lille gaming-afdeling. Det er til dem, der er noget yngre end du og jeg er, Troels. Det er, det er blevet en fast bestanddel, at man skal kunne være online og spille diverse spil. Så det er der også nogle spillere, der gør brug af. Så det er sådan et behandlerrum-skråstreg, hvad kan man sige, læsjerum. Og det er vigtigt. Det er måske det vigtigste rum i vores lejr, uanset om vi er her eller på Marienlyst i Helsingør eller et andet sted i Europa. Fordi det er et samlingssted, det er et socialt rum, samtidig med det er et rum, hvor der også bliver arbejdet, og det er et fantastisk samlingssted for spillerne og for stab.
Christian Nørkær, han fortalte mig, at I nogle gange også havde bordtennis i Players Lounge. Jeg ser for mig altså nærmest en hel idrætshal. Altså, har du et bud på sådan cirka, hvor stort et område, hvor stort et lokale taler vi egentlig om?
Altså her er det større end det, vi er vant til på Marienlyst i Helsingør, hvor vi synes, vi har gode forhold, men det her rum, det er noget større. Jeg er et slag på tasken. Vi snakker vel 20 gange 15 meter, noget i den stil. Okay. Noget i den stil, så kan man selv regne ud i kvadratmeter. Og nu nævner du bordtennisbord, det er så stillet ud på terrassen, som der er direkte adgang til fra den her Players Lounge. Så hvis der er nogle spillere, der gerne vil vise deres talenter i bordtennis, og det er der, så foregår de under fri himmel. Og det er selvfølgelig varmt nok, om så man skal stå derude klokken 8, 9 eller 10 om aftenen. Det er fordelen ved at være her.
For sådan en, ja, det er i min egen øjne, ganske habil bordtennis-amatør-entusiast, så tænker jeg straks, hvad med vind? Altså det er sørger svært at spille imod vind i bordtennis. Er der overhovedet ikke nogen vind dernede?
Jo, det har der faktisk været de sidste par dage. De første par dage var der næsten ingen vind. Og der er det selvfølgelig bedre at spille bordtennis. Hvis man skal spille bordtennis udendørs, så er det bedst på vindstille dage. Og i dag, der blæser det ganske meget. Men nu har vi ikke været her langt nok tid til, jeg har opfattet, om den lægger sig om aftenen. Som træner, der har vi er jo travlt beskæftiget alle timer i døgnet. Det kender du, Troels, med at forberede og evaluere og snakke med spillere, så det må jeg lige lægge mærke til i aften, om vinden ikke lægger sig. Det er ret vigtigt. Der er også en paddlebane udendørs her, og paddle ved, de fleste er blevet en stor sport i Danmark, og derfor er der også en del paddlespillere her, i staben i hvert fald. Så der bliver også konkurreret udendørs der.
Der er dog i det mindste læ, tænker jeg, ved en paddlebane, hvis de er, som jeg forventer, med bur hele vejen rundt med. Det er så en anden sag. Nu har vi snakket bordtennis og paddler, men det er jo primært. Nej, det er jo absolut udelukkende fodboldsporten, der er i fokus der. En lille detalje. Jeg kan godt huske selv at have været sådan en mavesur træner en gang for mange, mange år siden, hvor jeg havde meget, meget store krav til, hvor meget hvile og hvor let bevægelse spillerne skulle udsættes for mellem træninger og kampe. Er der nogle restriktioner for, om spillerne må spille bordtennis døgnet rundt? Ja, i uendelig tid, eller er der sådan noget nu nok?
Ja, men det er slet ikke et tema. Spillerne er hos os så professionelle, at de ved godt, at de ikke skal spille bordtennis midt om natten. De er så vant til for deres daglige gang i deres klubber, og når de kommer ind med det danske landshold, at de holder deres rutiner for at kunne præstere optimalt. Så det er slet ikke noget, vi har fokus på. Mantraet fra Kasper Juhlmann har jo også hele tiden været, at han viser tillid, og der er frie rammer, så længe at der også er en disciplin, en stram disciplin fra spillernes side, og det er der. Så der er ingen, grund til at stille forskellige regulativer og forskellige ting, de spillerne ikke må, fordi de klarer det rigtig fint selv.
Det synes jeg jo er et smukt udtryk for, hvilken kultur der er blevet fremelsket omkring det danske landshold, måske i øvrigt generelt i elitefodbold. Jeg skal uden at ville kaste nogen under bussen, jeg ved ikke om jeg, det kan du selv vurdere, om jeg rammer dig her, det håber jeg ikke. Jeg kan huske, da min tidligere træner, din tidligere træner, i hvert fald også min tidligere, eller nuværende gode ven, Bo Johansson, ham havde jeg som træner i Silkeborg. Ikke på landsholdet, men du nåede at træne med ham på landsholdet, ikke sandt?
Korrekt, jo.
Ja, og Bo Johansson, som er jo et elskeligt menneske, gav også frie rammer, husker jeg, også på landsholdet. Og der husker jeg nogle spillere efterfølgende, måske pipe lidt over, at de måske ikke var helt klar til at tage imod den frihed. Jeg var noget med nogle golfhoteller osv. vil du vurdere med den lange historie, du har omkring det danske landshold som spiller og træner, at der er et højere niveau for professionalisme nu, end der var for 25 år siden?
Og generelt er der jo sket en masse med fodbolden, og der er sket meget med det antal kampe, man spiller som topspiller i dag. Det er steget betydeligt. Spillet er blevet hurtigere. Der bliver stillet større fysiske krav. Der var rigtig gode fodboldspillere, for eksempel på det danske landshold for 25 år siden. Rigtig dygtige, det kan vi alle sammen huske. Og de havde også været dygtige i dag, hvis man kunne stille den hypotetiske situation op. De havde formentlig også været topspillere, men der er større krav til topspillerne i dag, og derfor er der måske også større krav til, hvordan man lever livet udenfor. Hvis vi lige går tilbage til det, du også nævner fra Frankrig, og der var jeg også med i 98 under Bosse, og der var mulighed for at spille golf ved hotellet, og der var også spillere, som spillede en del. Men jeg vil stadig vurdere, at de var fuldt ud i stand til at selv vurdere og afgøre, om de kunne præstere optimalt på fodboldbanen, samtidig med, at de spillede den golf, de nu engang gjorde. Jeg var også ude et par gange, når jeg vurderede, at tidspunktet var rigtigt. Så det, altså, spillerne var jo også professionelle dengang. Men jeg vil sige, generelt er der jo sket en masse med spillet og med spillerne. Der stilles større krav i dag.
Og det var virkelig, jeg håber du hører det, ikke? Virkelig ikke for at se, om jeg kunne få ramt på nogen af de tidligere aktører omkring landshold, men tingene udvikler sig, og jeg er rigtig glad for den måde, du beskriver det på, også sådan så både jeg og dem, der måtte lytte med, forstår, at de større fysiske krav stiller også større krav til, hvordan man indretter sin fritid, og derfor så er der jo ikke rigtig plads til at præstere, hvis ikke man er nogenlunde gearet i sin egen fritid. Det forstås. Nu skal vi sige her, at i vores talende stund har I kun været der i 5 dage. Det er søndag, I rejste ned den 15. Er det korrekt? Så den tid, I har været der, er ikke så lang endnu. I hvert fald ikke lang nok til, at du kender aftenblæsevejr. Men I håber jo, har også mulighed for at skulle være på samme hotel helt frem til 18. december. Måske endda den 19. fordi 18. december er finalen, og skulle I spille den, så tænker jeg, I tager hjem midt om natten. Skulle det nu bære så langt, så er der jo risiko for det, som man jo klassisk kalder lejrkuller. Hvordan forholder du dig til den udsigt med at måske at skulle være der så længe?
Og det vil da være fedt. Det vil da være fantastisk. Det vi drømmer om, og det vi er her for. Vi har så sent som sidste år under EM-slutrunden været sammen i flere dage, end vi vil kunne komme til at være sammen, skulle vi gå hele vejen denne gang. Og det er jo selvfølgelig fordi, at indløbet til EM-slutrunden var langt længere og mere normalt, end det har været op til den her slutrunde i Katar. Så jeg tror, vi er nået helt op på omkring 50 dage, og det er jo mere, end hvad vi kunne være samlet, hvis vi går hele vejen her. Så jeg tænker ikke, det er noget problem, når jeg tænker tilbage, og det er noget, vi har evalueret på og snakket om i staben. Der var ingen tegn på lejrkulde overhovedet sidste år, selvom vi var samlet ganske længe. Og det siger også noget om den gruppe, vi har, både spillertruppen og den store stab, som jo faktisk er lidt større end spillertruppen. Det er der, vi er kommet til. Så omkring 50 mand, der var på intet tidspunkt noget tegn på lejrkulder, som man har set før, og jeg har også oplevet det både som spiller og som træner. Men vi har en fantastisk gruppe her, spillerstab og stab omkring holdet. Så jeg er slet ikke nervøs for det. Overhovedet.
Så skal jeg da heller ikke hverken være det eller forsøge at påvirke dig til at bekymre dig. Jeg kan da bare konstatere, at en af de forskelle, ja, udover at det så maksimalt kan blive lidt mindre tid, end I var sammen sidst, det er jo i den her omgang, skal I bo på et og samme hotel hele vejen. Og det skulle I jo ikke sidste gang med hele den voldsomme logistik med rejse til Azerbaijan og England og Holland, og hvor I nu var rundt omkring. Så selvom det er kortere tid, er det dog større genkendelighed og repetition alt andet lige.
Ja, det er korrekt, og det giver også nogle fordele jo, og som spiller, hvor jeg deltog i slutrunden i Frankrig i 98, der havde vi også vores faste base i Sydfrankrig, og når vi så spillede i andre byer længere væk, jamen, så fløj vi til de kampe, men vi vendte altid tilbage til den samme base, så jeg har også prøvet det som spiller, og hvis vi sammenligner med sidste år under EM, jamen det der rejseri, det kan godt være, at det gav noget en lille frisk pus, fordi man så nogle andre ting, men til gengæld, da vi skulle flyve til Baku, det er en forholdsvis lang rejse, og du rejser igennem tidszoner, og det giver nogle lidt andre problemstillinger, hvor vi ret hurtigt skulle tilbage til det vestlige Europa, hvis man da kan kalde Baku Europa. Og det var nogle helt andre udfordringer, vi havde der, og det var i øvrigt, da vi var nået langt hen i turneringen, hvor der var selvfølgelig noget træthed, også i kraft af det, vi alle sammen havde været igennem. Når vi tænker på Christian Eriksens kollaps og så videre. Så det var noget, der selvfølgelig trak tænder ud, og det undgår vi her, fordi vi er på det samme sted, og indtil videre går det rigtig godt, og det regner vi med, at vi fortsætter i hvert fald.
Glimrende, så lad mig ikke jokke rundt i noget, der slet ikke er et problem at gøre det til det, mere end det. Jeg kan jo ikke lade være at kigge på dit CV, når jeg har lejlighed til at snakke med dig, som jo er så, altså, jeg tænker, det må være det, som alle mine drenge, jeg har 7 af dem, og en datter også selvfølgelig, men alle mine fodbolddrenge, de sulter efter, altså, at spille for de store klubber, så var det i Skotland og i Danmark, og spille om mesterskaber, og har vundet den flere steder, og har spillet på landsholdet, og været med til VM, for eksempel i 98, som vi lige snakkede om før, og nu igen, at være der med landsholdet, som træner, efter din flotte trænerkarriere med pokalfin-titler osv. i Nordsjælland. Men alt det her, det fører mig til det, jeg egentlig vil spørge dig om. Du har spillet VM i 98. Altså, det undskyld mig, men det er så næsten 25 år siden. Og nu er du til VM igen. Kan du prøve at ramme lidt ind noget af det, du oplever, velvidende, at I ikke har spillet jeres første kamp, før vi taler? Hvad der kan være sket af forskelle?
Ja, det er jo et stort spørgsmål. Vi var lidt inde på før det her omkring udviklingen i spillet. Det er jo blevet et hurtigere spil. Spillerne er mere atletiske i dag, end de var i slutningen af 90'erne. Der var stadig super dygtige spillere dengang, og det var der ikke mindst til en VM-slutrunde. Og det var fantastisk at deltage i, og det er noget, som jeg øvrigt efter spillerkarrieren er sluttet, noget jeg er ekstremt stolt over og føler mig privilegeret over at have haft mulighed for at deltage i, repræsentere Danmarks farver, repræsentere sit land, være en lille udvalgt gruppe, der spiller på det niveau, med holdkammerater som Michael og Brian Laudrup og Peter Schmeichel, og et væld af andre rigtig dygtige spillere. Det er noget, der står som noget af det største for mig. Men der er jo sket voldsomt meget. Vi snakker lidt om staben omkring spillertruppen. Spillertruppen er i øvrigt også blevet større. Som jeg lige husker det, så tror jeg, vi var 18 med i truppen i 98, og i dag hedder det 26. Staben omkring holdet er blevet langt større. Specialisterne er blevet vigtigere. Det er blevet vigtigere for en cheftræner at kunne håndtere den store stab. Vi er så heldige i Danmark her, at vi har Kasper Juhlmann, som er fantastisk dygtig til at gøre brug af kompetencer omkring sig og være en super god leder, når vi er samlet og skal forberede os og eksekvere. Så ja, det er nogle af de helt store forskelle, jeg ser. Vi har heldigvis, ligesom jeg er af den alder, hvor jeg godt kan huske vores landshold i 80'erne, hvor det var noget af det, der inspirerede mig helt vildt til at blive fodboldspiller. Blandt andet VM-slutrunden i 86, hvor Danmark virkelig gjorde en stor figur og var en stor inspiration, ikke kun for danske kommende fodboldspillere og generationer, men også ude omkring i verden. Havde super store fodboldspillere i Danmark, og der er vi stadig. Altså, vi har stadig spillere med os her i dag, og der kommer også flere i fremtiden, som kan inspirere kommende generationer og vise, hvor dygtige det er. Og det synes jeg, det er fedt, at vi som lille nation er i stand til at gøre det.
Jeg må også sige, at du nu nævner du lige VM 86 og den eufori, der var omkring det landshold, og hvis vi tager 92 med, hvor du dog endnu ikke havde alder til at kunne deltage, ja, det havde du måske, så skulle du godt nok have været et af de yngste nogensinde. Og så nævner du det landshold, der spillede EM sidste sommer, er det jo. Og for mig står det jo som de tre skal vi sige, mest involverende landshold, altså de tre hold, som skabte mest sammenhængskraft i Danmark, og som fik skabt en samhørighed, som ikke kun galt med landshold, men også danskere som sådan. Og det er jo et privilegie, tænker jeg, I har, når I optræder som Danmarks udsendinge. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvis du vil, omkring den oplevelse, som ja, du nævnte 86-holdet, og nu var du selv med i front for det hold, der skabte måske en endnu større eufori sidste sommer. Prøv at sætte nogle ord på den stemning, du oplevede.
Jeg har været så heldig også at spille fodbold i udlandet, hvor der er i Skotland en kæmpe passion. Det kan godt være, at det er en lidt mindre liga, men du har to meget, meget store fodboldklubber i Glasgow, hvor jeg repræsenterer Celtic, og hvor den anden del er ikke så langt derfra. De hedder Rangers, og der er en kæmpe passion omkring spillet. Så jeg har oplevet det i udlandet, men jeg har aldrig oplevet i Danmark igennem min tid på diverse klubhold, og heller ikke på landsholdet, har jeg ikke oplevet den stemning, der opstod sidste år under EM. Faktisk kan man trække det tilbage til inden EM, vil jeg sige. Der var ved at ske noget med opbakningen og den connection, der opstod imellem folk i Danmark, fans i Danmark, spillertruppen, det danske landshold, medierne. Det var meget specielt. Jeg kan ikke huske på noget tidspunkt, at det kan jeg sige med sikkerhed, det er ikke sket, at vi har oplevet, at der står flere tusind mennesker i gaderne for at sende et dansk landshold afsted fra hotellet til parken, når der skulle spilles. Det kan jeg med sikkerhed sige. De scener, der udspillede sig der, det var super specielt. Og det er, altså det er et kæmpe privilegie, som du også selv nævnte før, Troels, at have været del af det. Og vi vil gerne have mere, vi vil gerne stadig kunne give noget tilbage. Det er også noget af det, som Kasper Juhlmann snakker meget om over for spillertruppen og stab, at vi vil gerne kunne give noget tilbage til rødderne, til børnene, til de danske fans. Og så er det, at landsholdsfodbold kan noget helt særligt, når vi snakker om de ting, fordi vi er en lille nation, men sådan noget her, det kan virkelig tænde op under folk, og det kan få folk til at føle sig som en del af det samme. Og det tror jeg, i dag, hvor der er mange ting, der adskiller folk, jamen, så er det en af de ting, fodbolden kan, og specielt landsholdsfodbold, det kan samle. Og det var meget specielt at opleve sidste år, så lad os håbe, at vi kan få mere af det. Jeg tør næsten ikke, man må ikke forvente det, fordi det var meget specielt, men vi kan godt drømme om, at vi kan komme derop igen.
Ja, nu kan jeg jo næsten mærke mig selv som et djævelens advokat, fordi jeg er jo ikke ude på at gøre euforien på nogen måde mindre. Tværtimod, hvis jeg kan bidrage, så gør jeg hellere det, men jeg tænker, der er en ekstra udfordring her, som jo ikke var der sidste år, da vi for første gang kunne komme til slutrunde på hjemmebane i parken, og hvor vi nu ser et VM, ikke bare på en vis afstand af Danmark, det har man dog prøvet før, Mexico er jo ikke tættere på end Katar, men hvor vi har alle de vilkår, som har fået folk til at overveje at blive hjemme, eller som helt sikkert får rigtig mange til at blive hjemme. Lad os lige kort berøre det faktum, at Katar er blevet vært med alle de udfordringer, det selvfølgelig giver, herunder også skal vi sige, mere moralske overvejelser i forhold til at deltage. Rammen, det jeg vil spørge ind i her, det er, jeg antager, at I kommer til at spille for færre danske roligans på stadion, end vi har gjort under normale omstændigheder. Jeg tænker også, I bliver en eller anden grad bliver udsat for, kan man ikke sige, men må opleve det samme, som vi gør herhjemme, nemlig at der er færre danske storskabsarrangementer. Man har hørt borgmestre sige, at i deres byer vil det ikke afvikle storskabsarrangementer, netop for at tage afstand fra placeringen i Katar. Alt det summet op. Ser du for dig en chance for, at uanset hvor godt I måtte gøre det, ender det måske med, at Danmark, befolkningen i Danmark, har et mere distanceret forhold til den her slutrunde end ellers?
Altså, jeg er da ikke i tvivl om, der findes danske fodboldfans og danskere, som bare gerne vil se landskampe, som distancerer sig fra den her VM-slutrunde og der, hvor det ligger. Og det skal være dem frit for. Altså, det er jo... Vi lever heldigvis i et frit land. vi vil gerne have så meget opbakning som muligt, og du har helt ret i, vi får ikke lige så meget opbakning på lægterne, som vi normalvis ville have fået, hvis VM var blevet spillet rigtig mange andre steder. Det er et faktum. Vi prøvede det lidt under corona, selvom det er en ganske anden situation. Der var slet ikke nogen fans på lægterne, men alligevel var det noget, vi tænkte på og snakkede om op til kampene, var en del af forberedelsen, at vi spillede for alle de mange danskere, der sad foran tv-skærmene, eller for eksempel storskærmene forskellige steder. Så de er i vores tanker, og de betyder meget for os. Lige præcis hvor mange det bliver, det kan vi af gode grunde ikke vide. Mit eget gæt, det er, at der skal nok være rigtig mange mennesker, som vil følge kampene her. Og så kan man mene alt muligt om værtskabet, og hvordan det er blevet til, og så videre, og så videre. Og det har jeg også stor respekt for, men der skal nok være rigtig, rigtig mange danskere, som følger landsholdet, og som også kan adskille tingene og siger, ja, det er ikke korrekt, at værtskabet blev givet til Qatar i sin tid, for mange år siden, i øvrigt 12 år siden, men nu er vi her, og vi vil gerne se det danske landshold, og vi vil gerne støtte det danske landshold. Så jeg tror, at det bliver sådan, det er. Og så er der en gruppe, som står fast, og det skal være dem frit for.
Jeg skal gøre mit bedste, for at se, om jeg kan støtte op omkring det, fordi jeg skal nemlig sidde blandt andet på TV2 og kommentere nogle af kampene, og nu stiller du dig til rådighed her for den her samtale. Tak for det, Morten. Jeg snakkede med Jakob Højer, jeres kommunikationschef, for ikke så lang tid siden til samme podcastserie, og han nævnte også, at I vil gøre jer umage med at være mere tilgængelige online, som du er med mig nu her, og spillere kunne måske også, nu ved jeg ikke, hvor vidt det er nået til dig nu, men være til rådighed for eksempel for deres barndomsklub i forskellige varianter. Og det, at I gør så meget tilgængeligt for nationen, synes jeg også har været et kendetegn. Kender du til nogle initiativer af den slags her under slutrunden?
Nej, det er faktisk første gang, jeg lige hører om det initiativ, du nævner det. Men det synes jeg, der er en fantastisk idé. Og det er jo egentlig bare en viderebygning på det, som også har været Kasper Juhlmanns mantra lige fra starten af, og en del af visionen, at vi giver noget tilbage til rødderne. Vi alle sammen på et eller andet tidspunkt startede i en større eller en mindre by i den lokale forening, og vi har fået hjælp af holdkammerater, jævnaldrende, vi har fået hjælp af forældre, af frivillige i klubberne, og det er en måde at give noget tilbage og være ja og dele, og det synes jeg lyder som en rigtig god idé, og i den grad det er i den udstrækning det er muligt, så vil vi alle sammen gøre alt for at vi kan give noget tilbage. Jeg synes jeg kan også give et eksempel, der stod også nogle danske fans, en lille gruppe danske fans har stået ved indgangen til vores træningsanlæg, som er hermetisk lukket, men vi kommer jo kørende forbi dem hver morgen, og i dag så ville spillerne gerne, at de lige kunne komme ud og sige hej og skrive nogle autografer, og det er da også et andet eksempel på, at spillerne vil super gerne give noget tilbage og være, kan man sige, inddragende i forhold til fans. Så ja, alle de initiativer, der er mulighed for, dem skal vi gøre rigtig meget for at opretholde. Og det er også fedt at mærke, at man kan give noget tilbage. Det er også lige så meget det handler om, når man har det privilegie, at man kan være del af det danske landshold.
Nu synes jeg lige, at jeg vil gribe bolden der, hvor du nu synes, jeg har spillet den over i farven på mig med at give noget tilbage. For det minder mig om, at det er et vinter-VM. Det har vi aldrig prøvet før. Og det betyder også, at du er afsted, mens der er jul i Danmark. Og det er ikke sikkert, at det betyder noget for jer, mens I er der, men det gør det nok for jeres familie. Så inden du når at overveje ret meget mere om, hvad du vil gøre for at holde jul, mens du er i Qatar, og hvad du kan gøre for din familie, så kunne du lige få tænkepausen her, mens jeg giver plads til et kort, faktisk julebudskab fra netop Magasin. Og det kommer her.
Julen i Magasin er magisk. Hele december forkæler vi dig som goodie medlem. Besøger du Magasin på Kongens Nytorv i Lyngby eller Aarhus, får du adgang til særlig indpakning, overraskelser, events og meget mere. Hold øje med din goodie-app, hvor du løbende får adgang til de lækre juletreats. Hvis du ikke allerede er goodie-medlem, så skynd dig at hente appen og gå på opdagelse i et univers af forkælelse. Vi ses i Magasin, hele Danmarks julegavehus.
Morten, har du gjort dig den tanke, at det her det går ud over julehyggen? Altså, der er jo adskillige søndags adventskranse, du ikke kommer til at sidde hjemme med familien. Men er der nogle familiære ting, når man er afsted, som du er her? Omkring jul.
Ja, men vi lever jo en tid, hvor det er ret nemt med FaceTime, så det er jo en kæmpe fordel, at vi kan snakke med hinanden og se hinanden. Både du og jeg er fra en tid, hvor man ikke havde de muligheder, så det er jo... Jeg har også en datter, der er i New York i øjeblikket, så det føles ikke helt som det samme afsavn, når man kan FaceTime og se hinanden. Hvad angår julen, så jeg kan godt lide julen, og det er familiernes tid. Jeg skal øve det over. Senere i december måned, når vi er nået rigtig langt den her turnering, og besøge min datter. Altså, det glæder jeg mig også til. Men ellers så er det julehygge, og med den mad, der hører til. Det er jo fantastisk. Men jeg vil så også sige, når man er del af fodboldens verden, så vender man sig også til, at højtider, det er ikke altid foreneligt med fodbolden er ikke altid foreneligt med familiehygge, fordi... Ja, jeg kan give det eksempel, da jeg startede med at spille fodbold i Skotland i sin tid, der skulle jeg lynhurtigt vende mig til, at juleaftensdag den 24. december, der kunne man jo altså godt træne. Og så kunne man jo godt hurtigt vende sig til, at man skulle spille kamp den 26. december, Boxing Day, som de kalder den 28. og nogle gange den 31. december eller den 1. januar. Så derfor, der ryger den der... Den der uskyld, vil jeg sige, i forhold til højtiderne, og man finder ud af, jamen, det er jo sådan, det er i fodboldens verden, så det er ikke helt det samme for mig mere. Det er en præmis for at være en del af topfodbold.
Og selvfølgelig er det det, og selvfølgelig er det ikke et problem. Og jeg vil bare lige gentage, som det blev sagt her før, hvis du nu skal sende julegaver hjem, så kan du heldigvis finde nogen på magasin.dk, og så gør du nok ikke det, men så kan det være, din familie tænker for dig. Jeg skal... Morten, prøv at rette sigtekornet lidt mere ind mod det helt aktuelle omkring jeres forberedelse til den kamp, der bliver spillet på udgivelsesdagen for den her podcast. I har, som vi taler nu, 2 dage til kamp. Og hvordan ser sådan et forløb ud med en trup på 26 mand? Kan alle træne for det første? Vi hører jo lidt desværre om enkelte skader, Jonas Vind, som måske ikke helt er kampklar og andet. Er der noget, du kan dele med os omkring de sidste dages træning?
Ja, det kan jeg godt. Hvis vi holder fast i Jonas Vind til at starte med, så har det set rigtig positivt ud, både i går og i dag. Jeg har ikke hørt den sidste melding, men altså, vi er ved at nå crunch time i forhold til, hvis man skal skifte ud, så skal det være skifte ud i truppen, så skal det være inden den første kamp bliver spillet. Og for vores vedkommende er det på tirsdag. Men de sidste meldinger har været meget positive omkring Jonas, så lige nu er mit gæt, at den trup, vi er taget afsted med, jamen det er den, vi kommer til at køre turneringen med, og det er meget positivt. Jeg lavede selv nogle ekstra afslutningsøvelser med Jonas Vind i dag, og det så rigtig fint ud. Damsgaard er en anden, som har døjet lidt. Han måtte stå den sidste ligakamp for Brentford over her i sidste uge, fordi han fik lidt problemer med baglåret, og det ser også rigtig positivt ud. Så det går i den rigtige retning, helt sikkert. Om de to spillere er med på tirsdag, det er nok lige for tidligt, lidt for tidligt at sige, men det er ikke umuligt. Det er det ikke.
Jeg ved, I som regel er adskillige skridt fremme i planlægningen. I er 26 spillere afsted, så vidt jeg ved fra Christian Nørkær. 30 ja. I staben i øvrigt. 26 spillere. 5 må skiftes ud undervejs. Det vil sige, i de fleste kampe vil I have haft 6 spillere, der spillede fuldtid. Den ene er som regel målmanden. Og 20 spillere, der ikke har spillet fuldtid. I forhold til træningen af en trup, hvor kun 6 forventer at spille fuldtid, og resten måske kun få af dem har spillet overhovedet, og en del ikke har været i kamp. Hvordan planlægger I træninger, både op til og efter kampe?
Der har vi heldigvis først og fremmest en rigtig dygtig fysisk træner, Ismael Camenforte, vores spanske fysiske træner, som holder fuldstændig styr på det load, som spillerne går igennem på alle træningsdage. Og det gør han i øvrigt også, når vi ikke er samlet. Så vi har et fantastisk overblik, og det holder Isma fuldstændig styr på. Så når vi er samlet her under slutrunden, så vil han komme med sit input, når vi sidder og planlægger træningerne lige efter en kamp. Så ved vi, hvad har spillerne fået load. Det giver sig selv for dem, der har spillet fuld tid. Men der kan være nogen, som er skiftet ud undervejs. Skal vi give dem noget ekstra dagen efter, sammen med dem, som ikke har fået ret meget eller slet ingen spilletid. Og så har vi forskellige modeller for, hvad er det for nogle træningsøvelser, vi skal have stillet op. Der kan være nogle taktiske hensyn op til den næste kamp også. Det bliver også taget med. Det er meget, meget detaljeret, hvis I Ismar er en super... han er en ekspert på sit område, og hvis vi spiller et positionsspil for eksempel, så vil han... En af tingene, han vil se på, det er, hvad for en størrelse område skal vi spille på? Fordi der har han fuldstændig styr på, hvor mange deaccelerationer skal spillerne have, hvor mange accelerationer, hvor mange højintense meter, og så alt efter, hvad det er, vi gerne vil ramme, så laver vi området derefter, spilområdet. Og der kan være stor forskel, om man spiller på 30x20 meter eller 40x30 meter, for at give et eksempel. Så der er jeg fuldstændig styr på den del.
Og I monitorerer spillerne under træning, ved jeg selvfølgelig gør I det, og I har formodentlig også GPS-udstyr med til at være med til at måle de her ting, som Ismail han holder øje med. Oplever I, altså findes der undervejs i træningen, Morten, når I nu har måling af spillerne, er der så meget live tracking, så Ismail kan gå ind og vurdere på, nu ser det altså ud til, at Damsgaard skal lige tage lidt af, eller nu skal Simon Kjær op, eller kan det gøres as you go, so to speak?
Ja, det kan det i princippet godt, men måske mere virkelighedstro, så kan jeg give det eksempel i går, da vi når til slutningen af træningen, der tjekker Isma lynhurtigt computerskærmen, hvor han kan se, hvad har den enkelte spiller været igennem. Og der peger han lige et vist antal spillere ud, hvor han siger, men vi har ikke helt ramt det, vi skulle på den og den parameter, så de spillere bliver lige kaldt over. Så imens vi har den allersidste del af træningen, som var træning af straffespark, jamen så bliver spillerne hævet ud sådan løbende, før eller efter de har taget deres spark, og lige bliver toppet op på det, de manglede på den dag. Så ja, det må være svaret til dit spørgsmål.
Nu kommer der et meget lavpraktisk, i øvrigt sindssygt dårligt udtryk. Det skal jeg lige gøre om færdig her for mig selv. Det behøver du ikke gå ind i. Men hvis noget er lavpraktisk, hvor er praktisk så hen? Det er det ikke det samme ord? Nå, nok om det. Morten, helt praktisk. Når I så måtte dosere det forskelligt, jeg tænker allerede her på i morgen i forhold til kampdagen i dag, tirsdag, der er der sikkert meget stor forskel på, hvordan de doseres, og som jeg forstår, så er træningsanlægget et kvarter 20 minutter fra hotellet.
Det er korrekt, ja.
Helt super praktisk. Når så nogen er færdig, det kan være efter 40-45 minutter, hvad ved jeg, og andre mangler en halv time eller 40 minutter, lad I så bare de mest belastede spillere fra kampen sidde og kigge på? Går de ind i teltet, du har fortalt mig om, hvor I har hele jeres styrkesetup og så videre? Eller kører det hjem? Hvad sker der, når man har måske nogle gange en halv time mere træning for nogen?
Det er vores erfaring dagen efter vi har spillet en kamp. Der er de spillere, der har spillet hele kampen, eller det meste af kampen, de vil rigtig gerne følge med i træningen for de øvrige spillere, som selvfølgelig får et større load, så vi kan holde dem ved lige. Så den del, der vil de rigtig gerne kigge på, faktisk alle spillere. Og det er jo en del af, man kan sige, være del af gruppen og sammenholdet også, og det fungerer rigtig godt. Der er nogen, der får nogle cykler ud, så de lige kan sidde og træde stille og roligt rundt, mens de sidder og kigger på, hvad de andre bliver hævet igennem af træning. Hvis der var nogen, der havde brug for at komme hjem lidt tidligere, eller ønskede det, jamen, så har vi flere busser til rådighed. Det må aldrig være sådan, at det står i vejen. Så vi har heldigvis sikret os, at vi har busser til alle, og det er så kort, så de kan også ligge og shuttle frem og tilbage, de her minibusser. Så det er sådan helt, helt praktisk. Ikke lavpraktisk, men praktisk. Vi sørger for, at det er, det er til stede. Så det passer rigtig
godt. Du gør mig så glad. Du gør mig så glad, at du også kommer med i møde med det lille tvist omkring praktik og lavpraktik. Nå, men Morten, de har jo også godt værd at sidde derude og kigge på i, forventer vi. Det er jo ikke sådan, der er snebyer på vej til Katar. Alt andet lige.
Ej, det vil alligevel være lidt overraskende.
BMW Danmark har for 10. år i træk vundet kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex for at have de mest tilfredse og de mest loyale kunder i Danmark.
Morten, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om samarbejde i staben. Du har lige nævnt Ismail. Du har også rost og ved mange lejligheder rost Kasper Hjulmand for hans lederevner. Til at starte med, hvordan er det egentlig? Altså, du behøver selvfølgelig ikke at vaske jeres vasketøj beskidt, som det kan være, ud af til her, men hvordan er det egentlig med samarbejde med dig, Kasper Hjulmand? I har jo samarbejdet før, også med omvendte roller i Nordsjælland, hvor du var cheftræner, og han var assistent. Hvordan har I udviklet det samarbejde, når man ved, hvor I startede, og hvor I er nu?
Jamen, det er jo en meget sjov ting, at rollerne var lidt anderledes fordelt, da vi mødtes i Nordsjælland i sin tid. Faktisk så mødte jeg Kasper Hjulmand noget tidligere, da han var træner i Lyngby, og Jan Laursen, som var sportschef i FC Nordsjælland, havde sat os sammen. Og Jan er faktisk tilbage som sportschef i dag, efter en periode med lidt andre roller. Så jeg mødte Kasper der, og så gik der et par år, og så kom Kasper til FC Nordsjælland. Og der fandt vi ud af, at vi har arbejdet rigtig godt sammen, uanset hvilken kasket man har på. I dag synes jeg, det er et privilegie at være del af Kaspers team. Meget spændende. Udover det, at jeg selvfølgelig skal følge min rolle som assistent for Kasper, så bliver jeg også inspireret af den måde, han leder på og gør tingene på. Så det er rigtig godt. Det der er forskellen for min part, det er selvfølgelig det er beslutningerne. Altså i sidste ende, så er det cheftræneren, der træffer den sidste beslutning. Sådan skal det være. Og det er jo selvfølgelig den store forskel på at være cheftræner frem for assistent. Men jeg føler, at rollen er vigtig her. Og som jeg også allerede har nævnt flere gange, jeg føler det som privilegie at være del af staben omkring landsholdet. Nyder hvert et øjeblik. Så er der selvfølgelig lige mediedelen. Altså den er jo også, alt andet lige også vokset over årene, og det er jo også en kæmpe forskel fra, hvis man sammenligner cheftrænerrollen med en assistentrolle. Der er der alt andet lige meget, meget mere, der ligger på cheftrænerens bord i forhold til at kommunikere med medierne.
Du har været cheftræner oftere, end du har været assistenttræner Nordsjælland, AGF, OB, og selvfølgelig det danske U21-landshold, ikke at få glemt, og så har du været assistent, ja vel sagtens, i starten i Nordsjælland, og sidenhen for Michael Laudrup i Swansea, og nu igen her. Uden at du behøver at sætte dig selv i en bås, det er vi sgu så mange andre, der prøver at se, om vi kan finde ud af at gøre for dig. Er der sådan en rolle, du føler dig særligt tilpas i?
Nej, jeg føler mig egentlig heller ikke... Jeg føler ikke, jeg skal sætte mig selv i bås, og som du siger, det må andre gøre. Altså, jeg lever meget endnu, og det har jeg gjort lige siden den dag, jeg var heldig nok til at leve af fodbolden, først som spiller og så som træner. Udfylde den rolle, jeg nu engang har, og jeg vidste jo godt, hvad jeg gik ind til her. Og det har så givet mig nogle muligheder for at udforske nogle andre områder af først og fremmest spillet, fodbolden. Jeg har mulighed for at rejse rundt i Europa og besøge spillere og klubber, se hvordan man gør tingene ude omkring, blive inspireret og selvfølgelig udfylde rollen. Jeg rejser ud af en årsag, og det er for at snakke med de potentielle danske landsholdsspillere og deres træner. Men derfor får jeg også noget personligt ud af det, noget inspiration, og det vil man ikke kunne gøre som cheftræner i en klub, det siger sig selv. Og så er der nogle friheder sådan personligt også, hvor at en cheftrænerrolle er meget omsiggribende og tager ufattelig meget tid, og det er der rigtig mange gode ting ved. Når man så lige træder ned i assistentrollen, jamen så er der indimellem nogle muligheder for at gøre nogle ting i privatlivet, som heller ikke helt var lige så nemme at gøre før. Så der er nogle fordele ved den rolle også. Og jeg bliver ved med at vende tilbage til lige præcis den her assistenttrænerrolle for det danske landshold. Det er noget ganske særligt. Og det er det, fordi at det er de bedste spillere, vi har i Danmark, vi opererer med. Og det er det, fordi et landshold er noget meget specielt. Og jeg har haft så mange gode oplevelser, både som spiller og træner. Og det er det, fordi at vi har en super, super stab med på den tekniske side, Kasper Hjulmand i spidsen, som er så inddragende og giver os plads. Så det er super inspirerende at være del af.
Åh, mand, og jeg håber også, at du bliver ved længe, fordi det ser ud til at være et power team, I har fået lavet det der. Så det glæder jeg mig på afstand over også. Morten, jeg glæder mig også over, at du har stillet dig og din tid til rådighed, for at jeg kunne få lov at spørge nysgerrigt ind til ikke bare VM, som du er ved at gå i gang med nu, men også hele den tilgang, du har fået til sporten gennem dit lange fodboldliv. Du skal have tusind tak for det, Morten.
Det har været en fornøjelse, og tak fordi jeg måtte være med.
Ja, det må du til hver en tid, og i øvrigt så kan jeg sige, at du har gjort andre end mig glade. Nu burde jeg have taget hele listen med, men der er rigtig mange, der har skrevet ind på trosbæk.com for at få lige præcis dig med som gæst, så tillykke til dem også. Morten, held og lykke. Jeg håber virkelig at se meget til dig på skærmen, men bliv dog derude indtil den 18. december.
Det skal jeg forsøge. Tak skal du have, Troels.
Tak. Og skulle andre have lyst til at påvirke fremtidige udsendelser af Bæk med bolden, kan de skrive ind til trosbæk.com og få bakse til tors emner eller gæster, de gerne ser at være gæst her i podcasten. Du kan i øvrigt også tilmelde dig et ugebrev, så du får den friske episode direkte ind i din mailbox. Nemmere kan det ikke blive. Tak til dig, der lyttede med. Tak til partnerne. Tak for i dag.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden var lavet i samarbejde med Magasin, hele Danmarks julegavehus. Oplev mere og shop på magasin.dk.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden var præsenteret af BMW Danmark, som har lanceret den fuldelektriske BMW iX med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere.